รุ่งนี้วันที่7มกราเป็นวันคล้ายวันเกิดอาตมาปีนี้ก็ครบ56ปี พรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางไปพุทธกยา เพื่อจะได้นั่งสมาธิใต้ต้นโพสักสองวัน ที่ใจที่วันนี้ชาวปัญญาประทีปก็ได้สวดโซอัตถละโท พอมีหวังว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้หายทันแต่คำพีไม่บอกว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะออกฤทธิ์เรียกว่าต้องมารอคอยอยู่นอกจากเป็นวันที่มีความหมายส่วนตัวของอาตมาแล้วก็ยังเป็นวัน ที่เราได้กลับมา อยู่ด้วยกันมีครั้งหนึ่ง เริ่มต้นใหม่ อาตมา ยังขอจะให้เห็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาที่สำคัญข้อหนึ่งนั่นคือศาสนาของเราไม่ได้เริ่มต้นที่ความเชื่อในคัมภีร์หรือในเชื่อในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้แต่จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ทุกคนสามารถเห็นได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายในโลกนี้มีคนหลายชาติเหลือเกินหลายเชื้อชาติแม้แต่ในเมืองไทยก็มีความแตกต่างระหว่างคนทางเหนือคนทางใต้คนภาคกลางคนอีสานคนอยู่ในเมืองคนอยู่ในชนบทผู้ที่มีฐานะดีผู้ที่ยังลำบากอยู่ยังมีความแตกต่างระหว่างความเป็นอยู่ของผู้ชายความเป็นอยู่ของผู้หญิงความเป็นอยู่ของผู้อยู่วัยของเด็กกับผู้อยู่วัยทำงานกับผู้ที่สูงอายุแล้วนั้นถ้าเราจะคุยเรื่องสิ่งที่ทำให้ของเราแตกต่างกันพูดไม่จบแม้แต่ความแตกต่างระหว่างชาวปัญญาประทีปแต่ละคนพูดทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่จบแต่เราจะมองความแตกต่างเราก็ต้องมองในกรอบหรือในบริบทของสิ่งที่ไม่แตกต่างในการที่เราทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นผู้ที่มีอายุมากขึ้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีอย่างตอนนี้อายุ8โมง33ว่าเราแก่กว่าตอนที่ขึ้นนโมเมื่อกี้เนี่ย3นาทีนะก็เป็นอายุได้เหมือนกันคือเวลามันผ่านตลอดเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล เมื่อเราอายุยังน้อยความรู้สึกต่อเวลาจะอย่างหนึ่งอายุมากขึ้นความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปเราจะรู้สึกเวลาผ่านเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ที่สำคัญที่จะเป็นข้อคิดก็คือเราทุกคนมีอายุมากขึ้นทุกวันทุกเวลา ตอนนี้เราอาจจะ พูดว่าตอนนี้ชาวปัญญาประทีปส่วนใหญ่อยู่ในวัยแก่ขึ้นถ้าเลย40แล้วก็เรียกว่าแก่ลงมีแก่ขึ้นและแก่ลงแต่ที่ว่ายังไม่แก่หรอกมันไม่ใช่มันก็แก่ขึ้นทุกคนก็เหมือนกันความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดได้ตลอดเวลาที่มีนิมิตหมายหรือมีเรื่องบ่งบอกล่วงหน้าก็มีอย่างเช่นท่านอาจารย์ช่วงนี้ต้องเดินทางกับคนขับรถที่เป็นหวัดก็หนักในรถด้วยกันสองคนหลายชั่วโมงก็ไม่แปลกใจว่าท่านอาจารย์ก็ติดเชื้อนี่ก็เป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยที่พอไม่ต้องเป็นหมอดูก็พอพยอนพยากรณ์ได้เป็นได้สูงแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่นึกว่าจะเป็นได้หรือไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้นั่นเองธรรมามีลูกศิษย์เชื่อแคนดี้แล้วเขาไปเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกกลับมาเยี่ยมบ้านก่อนที่จะเดินทางต่อไปเที่ยวออสเตรเลียก็เกิดไม่สบายเพื่อความไม่ประมาทคุณพ่อคุณแม่พาไปตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งในกระดูกแล้วภายใน1ปีก็เสียชีวิตไปนี่ก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดามีชีวิตที่หลายคนอาจจะถือว่าน่าอิจฉาทุกคนก็ถือว่าเป็นคนมีอนาคตสดใสเพราะนอกจากอยู่ในตระกูลที่มีฐานะดีแล้วก็ยังเป็นคนเก่งเป็นศิลปินที่มีแววมากแต่ปุบปับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ภายในไม่นานเลยก็จากโลกนี้ไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็ในที่สุดเราทุกคนต้องตายในการระลึกถึงความตายนั้นคนไม่เข้าวัดที่ก็ไม่อยากคิดเลยถือว่าเป็นอัปมงคลก็มีแต่พระพุทธองค์หรือว่าพระพุทธศาสนาสว่าทำเป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอในที่สุดจะเป็นอัปมงคลได้ยังไงแล้วถ้าเราไม่ยอมระลึกถึงไม่ยอมพิจารณาในเรื่องความตายเรามักจะใช้ชีวิตแบบเมาจะดูคนที่ประมาทที่สัมมาเลเทเมาหรือว่าชอบเที่ยวชอบไม่ทำงานไม่ตั้งอกตั้งใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยส่วนมากสรุปได้เลยว่าคนนี้ไม่เคยพิจารณาถึงความตาย เมื่อเราพิจารณาถึงความตายด้วยสติด้วยปัญญาจิตใจไม่เศร้าหมองแล้วไม่กลัวตรงกันข้ามทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นเพราะถ้าเรามีสิ่งใดที่ไม่มีจำกัดมีเท่าไรเท่าไรก็ไม่จบสักทีไม่พอไม่หมดสักทียากที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังใช้อยู่มีจำกัดแล้วนอกจากว่ามีจำกัดแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจำกัดมากน้อยแค่ไหนนำผู้มีปัญญาจะระลึกถึงความตายเป็นระยะทีนี้ถ้าคิดถึงความตายทำให้เกิดกลัวทำให้เกิดความกังวลหรือความเศร้าหมองก็หยุดไว้ก่อนแสดงว่าเรายังพิจารณาไม่เป็นต้องคิดในทางที่ทำใ เห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่เห็นคุณค่าของผู้มีพระคุณเห็นคุณค่าของชีวิตอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนใจร้อนหรือว่าเป็นคนขี้โมโหชอบหงุดหงิดรำคาญเรื่องเล็กเรื่องน้อยความคิดจะเกิดขึ้นมาว่ามันไม่คุ้มไปรำคาญทำไมเรื่องแค่นี้คือเราจะได้สัดส่วนตอนเรียนหนังสืออาตมาเคยดูหนังเรื่องหนึ่งที่ชอบ เป็นเรื่องในอวกาศแล้วก็มนุษย์ให้ก็ส่งยานอวกาศไปอีกโลกหนึ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ถ่ายรูปไว้ เป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์คนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งแล้วก็ได้มาด้วยความยากลำบากถือว่าเป็นการชัยชนะอย่างใหญ่หลวงแต่พอกลับมาปรากฏว่ารูปทั้งหลายที่ถ่ายไว้ต้องทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรเพราะผิดพลาดนิดเดียวผิดพลาดในการบันทึกสเกลของรูปที่ถ่ายไว้ไม่ทราบว่านักเรียนเคยเห็นไหมที่เขาถ่ายรูปของวัตถุต่างๆแล้วขยายอย่างเช่นผ้าเป็นต้นหรือว่าไม้ถ้าขยายถึงระดับหนึ่งไม้ที่ดูเป็นที่ดูมันราบเรียบเหมือนภูเขาเลยท่านเราจะดูสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นภูเขาถ้าไม่มีสเกลบอกแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นภูเขาหรือเป็นผ้าหรือเป็นไม้กันแน่พอไม่รู้ว่าเป็นภาพขยายมากน้อยแค่ไหนนี่ท่านอาจารย์อยากเปรียบเทียบกับชีวิตเราพอระลึกถึงความตาย เราก็จะมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับชีวิตของเราชีวิตคนรอบข้างจะลดความเมาในอายุว่าเรายังอายุน้อยเมาในกำลังเมาในความรู้เมาในโลกนี้สิ่งที่ดีที่เราชอบทุกอย่างเมาได้หมดเลยและสิ่งที่กันเมาสิ่งที่จะทำให้เราไม่ลืมตัวไม่หลงตัวก็คือการระลึกถึงความตายในเรื่องชีวิตของมนุษย์นั้นเราถือว่าเราจะใช้หลักคณิตศาสตร์ไม่ได้แล้วถ้าหลักคณิตศาสตร์เราถือว่า2มากกว่า1ว่า100มากกว่า1เป็นต้นใช่มั้ยแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าคุณค่าของชีวิตทุกคนเป็นอินฟินิตี้เลยหมายถึงว่าบอกว่าคนร้อยคนนะมีคุณค่ามากกว่าคนนี้คนเดียวมันไม่ได้แลกกันไม่ได้เพราะคุณค่าของชีวิตแต่ละคนเป็นอินฟินิตี้ไม่ใช่หนึ่งหมายถึงว่าถ้าคิดแบบโลกนะโอ้ยอย่างเช่นในสงครามหรือการต่อสู้กันถือว่าเอาถ้าเราสละชีวิตคน100คนเพื่อให้อีก1,000คนได้รอดไปมันก็สมควรแต่นี่ก็เป็นความคิดว่าเราจะนับคุณค่าของชีวิตเป็นตัวเลขได้ผ่านมากกว่า100ฉะนั้นเราควรจะสละ100เพื่อจะได้พันแต่ทางพุทธศาสนาคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะชีวิตของทุกคนมีคุณค่าอย่างยิ่งแล้วเราไม่ควรจะดูถูกใครเลยเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย แล้วนอกจากนั้นแล้วอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเหมือนกันหมดก็คือเราเป็นคนเกลียดทุกข์รักสุขวิธีต้นๆอาจารย์ก็บอกแล้วว่าพุทธศาสนาไม่ได้เริ่มต้นฐานไม่ใช่ความเชื่อหรือปรัชญาอะไรสักอย่างฐานคือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคือไม่ชอบความทุกข์เรียกว่าเกลียดทุกข์และรักสุขทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความพยายามที่จะไม่เป็นทุกข์หรือให้เป็นทุกข์น้อยที่สุดและเพื่อจะได้ความสุขให้มากที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหา คือการขาดปัญญาในเรื่องความทุกข์ในเรื่องความสุขเพราะไม่เข้าใจว่าความสุขคืออะไรเพราะงมงายเพราะทำตามที่ตามสัญชาตญาณหรือว่าตามความการโฆษณาชวนเชื่อของใครการแสวงหาความสุขถึงทำให้ชีวิตเดือดร้อนวุ่นวายทำให้มีการเบียดเบียนกันเอารับเอาเปรียบกันความคิดผิดที่มีโทษมากที่สุดคือการเข้าใจว่าการกระตุ้นทางประสาทคือความสุขแล้วก็เห็นรูปเห็นอะไรที่สวยงามหรือว่าก็ได้ความสุขแบบกระตุ้นหรือทางภาษาพระเรียกว่ากามสุขหรือความสุขทางเนื้อหนังได้ยินเสียงเพราะได้ยินเพลงได้เรื่องที่ชอบอันนี้ก็ได้ความสุขแบบกระตุ้นพอเราทานอาหารก็ได้ที่อร่อยได้กลิ่นที่หอมหอมได้การสัมผัสกายที่ชอบนี่เราก็ได้ความสุขแบบกระตุ้นได้ความสุขอย่างนี้แต่เราจะให้ชื่อกว่าสุขต้องถือว่าเป็นความสุขที่มีคุณภาพน้อยมากมีข้อเสียข้อบกพร่องมากแต่คนชอบเหลือเกินเพราะเป็นความสุขที่ได้ง่ายไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ความเพียรมันได้โดยสัญชาตญาณข้อเสียของความสุขเหล่านั้นก็คือจะสุขอย่างนี้ไม่ได้นานเพราะความสุขอันใดอาศัยการกระตุ้นประสาทจะต้องเจอปัญหาว่าประสาทของคนเราของร่างกายเรารับการกระตุ้นได้ไม่นานเราก็จะเหนื่อยนั้นไอ้ความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นรักษาได้ไม่นานมันขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสิ่งที่เคยให้ความสุขอาจจะไม่ให้ความสุขเลยอย่างเช่นถ้าไม่สบายอาหารที่เราเคยชอบบางทีเห็นแล้วก็จะอาเจียนรู้สึกคลื่นไส้อาหารก็เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงไปอันที่ข้อที่สองก็คือถ้าเรารู้จักแต่ความสุขที่เกิดขึ้นง่ายๆจากการกระตุ้นจะทำให้ขี้เกียจไปหาความสุขเรียกว่าแสวงหาความสุขที่สูงกว่าดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้วใช้ได้แล้วอะไรเนี่ยซึ่งทำให้จิตใจอยู่ในสภาพหยาบแล้วเมื่อความสุขแบบนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเองก็กลายเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาของเรานั่นก็เป็นความสุขที่ไว้ใจไม่ได้ถ้าเราฝากความหวังในความสุขกับวัตถุ และแม้จนกระทั่งฝากความสุขไว้กับบุคคลได้บุคคลหนึ่งเชื่อว่าความรักใครสักคนเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีหมดนี่ประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งหลายหมื่นหลายแสนปีมันไม่ใช่เพราะนั้นพุทธศาสนาบอกว่าถ้าความสุขแล้วมีเงื่อนไขมากขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมากเหตุปัจจัยมากเป็นความสุขมีคุณภาพต่ำต้อยไม่น่าไว้ใจทีนี้เมื่อว่าเราได้ความสุขอย่างนี้มันจะมีปัญหาอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือต้องเพิ่มการกระตุ้นอัตราการกระตุ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมเรื่องนี้ดูง่ายสุดดูในพวกที่เสพยาว่าเขากินยาหนึ่งเม็ดเขาได้เมาแต่อยู่ไปอยู่มา1เม็ดไม่พอแล้วต้อง2เม็ดจึงจะเมาเหมือนที่เคยเมาในได้โดยการทาน1เม็ดต่อไปเป็น3เป็น4คือมันจะต้องเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะกายมันก็ดื้อต่อยาพวกนี้ได้เหมือนกันนั่นก็กลายเป็นการเสพติดเป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจและชีวิตที่น่ากลัวมากอย่างหนึ่งสิ่งที่คนเราชอบโดยสัญชาตญาณไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายมีจำกัดแล้วทุกคนมักจะชอบสิ่งเดียวกันเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดความไม่สามัคคีกันเกิดความแก่งแย่งกันเพราะว่าเมื่อมีสิ่งที่คนต้องการมีน้อยแต่คนต้องการมีมากจะต้องมีการแข่งขันกันเพื่อจะได้มันจะเกิดการทุจริตเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันเกิดการเบียดเบียนกันเพื่อจะได้ความสุขแบบนี้นั้นอาชญากรรมก็เกิดขึ้นความรุนแรงก็เกิดขึ้นการทุบตีกันการฆ่ากันก็เกิดขึ้นนั้นพุทธองค์จึงให้เราพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ประณามว่าโอ้ความสุขอย่างนั้นเป็นบาปอย่าเอาเลยเป็นบาปอันนี้พุทธองค์ให้เกียรติมาแล้วมีสติปัญญาพอจะจับหลักได้โดยไม่ต้องขู่โดยคำว่าบาปแต่ให้ดูให้ดีทุกวันนี้ความสุขที่เราได้จากชีวิตเป็นความสุขแบบไหนอย่างเช่นเทียบความเปรียบเทียบความสุขที่เกิดจากการได้ตอบสนองความต้องการของประสาทกับความสุขที่ได้จากการให้คนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นคือความสุขเหมือนกันถ้าเทียบดูแล้วน่าจะต้องสรุปแล้วว่ามันสูงกว่ามันดีกว่ามันประเสริฐกว่าความสุขที่เกิดจากความภูมิใจว่าชีวิตเราว่าแต่ละวันเนี่ยไม่ได้เบียดเบียนใครเลยไม่เบียดเบียนด้วยกายไม่เบียดเบียนด้วยวาจาแม้แต่ทางใจไม่ได้คิดปรุงแต่งในทางไม่ดีไม่งามต่อคนใดคนหนึ่งนี่ก็เป็นความสุขเหมือนกันและเป็นความสุขที่สูงความสุขที่เกิดจากผู้ที่มีวินัยรู้จักฝึกตนไม่ใช่เกิดโดยสัญชาตญาณข้อที่สามคือความสุขที่เกิดจากการภาวนาเพราะตัวกำหนดความสุขความทุกข์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือจิตใจถ้าจิตใจเราดีอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าสนุกเลยยังมีความสุขได้อยู่กับสิ่งที่ดีที่งามที่น่าปรารถนาแต่จิตใจเราเศร้าหมองไม่มีความสุขนั้นเราไม่ได้มองข้ามความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นคือไ ม่ได้ปฏิเสธทีเดียวแต่ให้สังเกตความจริงว่าเรื่องความสุขที่เกิดจากจิตใจความสุขที่เกิดจากการเสพและการสัมผัสสิ่งนอกตัวความสุขภายในนี่สูงกว่าความสุขภายในมีพลังมากกว่าท่านภูมิมีปัญญาต้องแสวงหาความสุขอยู่แล้วแต่ต้องแสวงหาความสุขยังมีปัญญาเรื่องการเกลียดทุกข์ต้องเข้าใจว่าความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกธรรมดามีสองประเภททุกข์ที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ยิ่งขึ้นไปและความทุกข์ที่นำไปสู่ความสุขในที่สุดเช่นในการเรียนหนังสือเป็นต้นไม่ใช่ว่ามันจะสนุกตลอดเป็นทุกข์เหมือนกันบางครั้งก็ทุกข์แต่ผู้มีปัญญาก็ยอมอดทนเพราะรู้ว่าถ้าอดทนต่อความทุกข์ประเภทนี้สุดท้ายเราก็จะได้ความสุขซึ่งถ้าไม่อดทนกับความทุกข์นี้คงไม่มีทางจะเข้าถึงได้นั่นมันไม่ใช่ว่าเพราะทุกข์แล้วไม่เอาเลยแต่ต้องมีปัญญาว่าเป็นความทุกข์แบบไหนความทุกข์แบบอย่างไม่มีประโยชน์เลยเปล่าประโยชน์ทีเดียวเพราะนั้นความทุกข์แบบนั้นไอเราห่างไกลแต่ถ้าเราเป็นคนอ่อนแออะไรลำบากนิดน้อยน้อยไม่เอาละไม่เอาละชีวิตเราจะเจริญได้ยากต้องเป็นผู้อดทนใจสู้เราจึงจะเข้าถึงสิ่งที่มีค่าในชีวิตนั้นเรา เรากลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วทบทวนตัวเองสิ่งใดที่ยังขาดตกบกพร่องก็ตั้งอกตั้งใจค่อยขัดเกลาในเรื่องนั้นแต่นี้บางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกมันเรื่องใหญ่แล้วโอ้ยมันทำไม่ได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องทำภายใน1วันหรือ1อาทิตย์หรือ1เดือนแต่ให้เรารู้สึกว่ามันมีการคืบหน้าไปบ้างทำวันละเล็กวันละน้อยคอยเป็นคอยไปสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยหายไปสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นทดแทนมันเป็นตามหลักตายตัวของธรรมชาติไม่ใช่เพราะความเชื่อในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราเชื่ออะไรต้องเชื่อมันในตัวเองว่าเราทำได้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นชาวพุทธแล้วเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอันสมควรแล้วต้องฉวยโอกาสให้เราได้รับประโยชน์จากปัญญาในทางพระพุทธศาสนาให้เต็มที่เพื่อประโยชน์และความสุขของตัวเองเพื่อเราจะมีศักยภาพเพื่อมีความสามารถมีกำลังใจที่จะสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวกับเรากับชุมชนกับสังคมกับประเทศชาติของเราต่อไปอะไรวันนี้ต่อมาก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้คงจะพอสมควรในเวลา